Vi skal synge de fire sidste vers igen, fordi det er præcis det, som er i færd med at ske, og som vi også vil komme til at opleve på vores stævne her, at det er i en tid som denne her, en sådan mørk periode, dunkelhed, som skjuler folkene. Det er sådan en tid, at Gud bruger anledningen til at sende sine strømme, ikke bare dråber, fordi han skal fuldføre sit værk. Hans sag er, som vi synger her, en sejrende sag. Han fører sin sejrende sag, og han lader kærlighedslurene brænde, der hvor kulden har bredt sig, og kærligheden mangler mange steder. Der tænder Gud en ny brand i mange hjerter, som knyttes sammen i en helt ny enhed. Nu er der strømme af noget. Det er præcis det helt rigtige, og det er frugtbare tider, vi går ind i. Og det begynder her, ved dette stævne her. Vi har haft dejlige stævner, men det her vil komme til at overgå dem alle sammen. Fordi det er en tid, hvor Gud vil velsigne. Halleluja. Hen over bjerge og dale hører vi over hele Europa susen af regn. Halleluja. Skal vi stå op og synge de fire sidste vers som en tak til Gud og en indledning til dette stævne? Nu er det kvægende tider, vi skal have her sammen. Nu er der strømme af noget. Herren har udgydt. Halleluja. Kærlighedslugerne brænder, knytter med evighed. Tak, Jesus. Strømme, strømme af noget. Særlighed, glæde og fred. Gud sendte os mere end dråber. Strømme kom over os ned. Nu er der strømme. Halleluja. Velsignelsesdag. Velsignelsens dag. Gud har os skænket sit liv. Pris hans navn, fører sit sejrende sag. Amen. Strømme, strømme af nåde. Særlighed, glæde og fred. Gud sendte os mere end dråber. Strømme kom over os til. Nu er der strømme af nåde. Nu sine med herlige tider, herlige frugtbare tider. Herren fra himlen har sendt strømme, strømme af nåde. Særlighed, glæde og fred. Gud sendte os mere end dråber. Strømme kom over. Tak, at du gav os et tegn. Hen over bjerge og dale hører vi susen af regn. Strømme, strømme af nåde. Særlighed, glæde og fred. Du sætter strømme kom over os ned.
sendte os mere end dråber. Strømme kom over os ned.
Skal vi lige blive stående et øjeblik, og der er nogle enkelte, der vil lede os i bøn, inspireret af den her dejlige sang, vi har sunget, og den ånd, som vi mærker iblandt os. Dem, som vil åbne deres mund og takke Herren for det, han skal gøre i disse dage, I er velkommen til at gøre det. Ja, skal vi sætte os ned? Halleluja. Og emnet for denne forsamling her er, at lys stråler frem af det dybeste mørke. Det tror vi på. Og vi skal læse indledningsvis her fra Dommerbogen, det 21. kapitel, og det 25. vers, sidste vers i Dommerbogen, som med ganske få ord meget præcist betegner den situation, som vi er i vort land i øjeblikket, og som vi er i Kristi menighed ud over nationerne, Europa især. Og det er vidunderligt, at vi er ikke bange for at stille diagnosen. Vi er slet ikke bange for at tage pulsen på situationen. Vi er ikke ængstelige for nogen situationsbeskrivelser. Fordi vi ved, som vi har sunget det her, at han, Jesus Kristus, vor Herre og Konge, han fører sin sejrende sag. Amen. Så her læser vi, at på den tid, står der, var der ingen konge i Israel, for enhver gjorde, hvad han fandt for godt. Og der er vi henne, i den der mørke korridor, som Israel måtte igennem i den periode, som hedder Dommerbogen. En periode, der strakte sig over mange formørkede vinterår. Og hvor der var ingen konge i landet, der var ingen autoritet, der var ingen, der kunne sige et ord fra Herren, ingen profeter. De var tavse. Og i den situation, der går enhver rundt og gør, hvad de vil. Og når det sker, også inden for menigheden og kirken, at der ikke er nogen myndighed, ikke noget fast ord, ikke nogen tilrettevisning, ikke nogen korrektion, ikke nogen Kristi herskerstav, som rækkes ud, også over Herrens menighed. Ja, så vil vi komme til at opleve det, som der står skrevet her, så gør enhver, hvad de vil. Så er så spørgsmålet, hvad er der gøres? Og det skal jeg lige læse så i det 13. kapitel, og i det første vers i Dommerbogen, hvor der står, at israelitterne gjorde på ny, hvad der var ondt i Herrens øjne, og Herren gav dem i filisternes hånd i 40 år. Så hvis enhver gør, hvad de vil, og der ikke er noget Guds ord, der leder, ikke nogen tjenester, der rejser sig og fører an, ikke nogen brændende ungdomsflok, som synger de glade sange og virkelig går derud af, ja, når det sker, så vil det gamle menneske dukke op, også ind i menigheden. Og hvis enhver gør, hvad han vil, og man lader sig lede af sine egne begæringer og sit eget ego og sin egen humanistiske måske indstilling til tilværelsen, jamen så står der her, så gør de, hvad der er ondt i Herrens øjne. Og så bliver man overdraget til, at der er nogle andre, der tager herredømmet. Og her står der, at så gav Herren dem i filistrenes hånd. Og det er frygteligt, hvis et folk bliver givet i Guds folks fjenders hånd. Hvis en nation bliver underlagt en stat eller et herredømme eller en eller anden form for regering, som er Guds fjendsk og som er Guds fornægtende, som har filistrenes sind og tanke, hvis det sker, jamen så er det en skrækkelig situation at være i. Fordi så er der ikke mere frihed, og så vil der blive gået tæt på den enkelte, og så vil ungdommen, den nye generation, blive ført forkert. Så vil hele det elektroniske apparat arbejde derude, og så vil selv de unge, der lever og ånder på Facebook, de vil blive ført langt, langt ind i mørkets rige. Når først filistrene kommer til, så vil det tage overhånd, og det er i den situation der, at det frygtelige kan ske, hvis ikke der sker en omvendelse og en modtagelse af Herrens ord, jamen så drejer det sig ikke bare om, at man kommer under et fremmed herredømme i en kort tid, så står der her, så gav Herren dem i filistrenes hånd i 40-20 år. Og det gælder også den enkelte. Hvis ikke man kan følge Herrens kald, når det lyder, og man vender det døve øre til, og har en hel masse undskyldninger, så drejer det sig om år, der bliver revet ud af kalenderen. Så er det ikke bare nogle måneder, hvor man får lov til at gå sine egne veje. Så er der nogen, der får slettet både 15, 20 og 30 år af deres tilværelse, hvor de kommer til at leve i knægtskab. Altså under et herredømme, som ikke er Guds. Og det kan føre til ægteskaber, hvor man kommer til at leve under skrækkelige forhold, fordi den anden part vil ikke følge Guds. Altså dette, at man ikke kan lytte til Guds røst i det rette øjeblik, og også som ung beslutte sig til, at nu vil jeg følge Herren, nu vil jeg gøre det, han siger til mig, nu vil jeg være et lys i denne her verden, ja, så kan det komme til at koste dyrt. Og det er det, som dommerbogen, hele dommerbogen handler om det, at da folket var inde i denne mørke tid og frygtelige historiske periode, så rejste Gud op den ene dommer efter den anden, der talte Guds ord til folket. Men selvom det skete, så vendte man stadigvæk tilbage til de gamle afguder, og der skete ikke nogen virkelig omvendelse. Og når det kommer til et bestemt punkt, så giver Gud dem i filistrenes hånd. Det mørke billede, det er vi slet ikke bange for at se på. Det vil vi faktisk gerne se. Vi vil nemlig gerne have sandheden at vide. Og vi vil gerne indrette os efter de forhold, som vi lever under, så at vi tager den rigtige retning, at vi ikke lader os snyde eller bedrage af nogen idé om andre ting, men at vi helt lytter til, hvad Guds ord siger i sådan en situation. Og det skal vi gøre nu her. Vi skal læse fra Esajas 60. Og der står fra det første til det femte vers følgende beskrivelse her. Esajas 60. Og der står sådan, rejs dig. Og det er Jerusalem her, han taler til her. Men det, som han taler til Jerusalem, og det, han taler til Israel og til Jakob, det taler han også til sin blodkøbte menighed. Gud ændrer ikke røsten og budskabet. Der er kun én vej til frelse. Der er kun én dør, der fører til himlen, og det er Jesus. Og der er ikke nogen anden, der er ikke noget andet budskab, der lyder til den ene part, og så noget andet til den anden part. Det er det samme ord, der lyder, når Herren taler til Israel og formaner Israel, så taler han på nøjagtig samme måde til sin menighed. Og her siger Herren, i en sådan mørk tid, hvor som der står her, mørket skjuler jorden, der taler Herren til sin menighed, og så siger han ikke, nu skal du rejse dig op, og nu skal du rigtig betragte mørket omkring dig, og du skal faktisk blive en lille smule nedtrykt, fordi det her, det går jo helt galt. Nej, Herren siger, rejs dig og bliv lys, for dit lys er kommet. Halleluja. Herrens herlighed er brudt frem over dig. For se, mørket dækker jorden, mulmet dækker folkene, men over dig bryder Herren frem. Hans herlighed viser sig over dig. Folkeslag skal komme til dit lys, og konger til din stråleglans. Løft blikket
og se dig omkring. De samles alle og kommer til dig. Dine sønner kommer fra det fjerne. Dine døtre bæres ved hoften. Du stråler af glæde, når du ser det. Dit hjerte banker og svulmer, når havets skatte bringes til dig. Og folkenes rigdom kommer til dig. Det var da et dejligt budskab at høre fra Herren, når vi kommer til stævne, at vi ikke skal slås i hovedet og have bank og tæsk, fordi nu er det jo mørket, der råder og regerer. Nej, Herren siger, at du skal rejse dig, og så skal du se dig omkring, og du skal løfte blikket og se dig omkring, og du skal ikke blive fortvivlet over de mørke skygger, der bevæger sig derude i krogene, fordi, siger Herren, du skal rejse dig og blive lys. Og så vil du sige, jamen ja, jeg kan da ikke blive lys i den her situation her, og hvor skal jeg hente det lys fra? Og så lyder budskabet helt klart, dit lys er kommet. Det har været længe undervejs. Mange lysår har det været undervejs. Og det har været bestemt, hele tiden haft en bestemt adresse. Det har haft adresse derude fra rummet det sted, har det rejst i årevis. Og det er sendt af Gud inde fra evighederne af, dit lys er kommet. Og efter alle disse lysår, så begynder det langsomt at styre ind mod en eneste klode i hele denne stjernevrimmel. Ind på et eneste sted, et eneste land, en eneste by, en eneste egen, et eneste familie, et eneste menneske. Dit lys er kommet. Det har været lang tid undervejs, men det, som Gud har bestemt, det når sit mål. Og det udretter, hvad det er sendt for at gøre. Så det er det, vi glæder os over under dette stævne her. At Herren siger til os, at selvom mørket dækker jorden, det er jo det, der står. Og selvom mulmet dækker folkene, og det mørke, og det mulm, der nu lægger sig over hele kloden, det er et antikristeligt, antisemitisk mørke. Det er Israels fjendsk, og Guds fjendsk, og hader Kristi menighed. Det er det mørke. Og det lader Gud da ikke regere. Nej, da mørket roede over verdensdybet, det var situationen. Det var det øjeblik, hvor Herren rejste sig og sagde, der blive lys. Og når han siger, der blive lys, så står der efterfølgende, og der blev lys. Fordi det som Gud siger, det sker faktisk uden, han beder ikke engang også om lov til det. Og han beder heller ikke også om at deltage i det. Han siger, der bliver lys, og derude i mørket, der begynder lyset at stråle ind i nogle menneskehjerter, og vil rejse op. Gud vil bruge den anledning, som vores land og vores nation er i øjeblikket, til at rejse op en menighed, en kirke, fordi Jesus siger, jeg vil bygge min kirke, og dødsrigets porte skal ikke få overhånd. Må jeg gerne høre, I siger amen til det. Fordi det er da vidunderligt, at det er en sådan herre, vi tjener. Vi har sunget det her til morgen. Han fører i dag, i 2012, over hele vores nation, der fører han alle steder, alle vegne, i alle familier, alle slægter, alle dem, der tilhører Herren, alle de troende, der fører han sin sejrende sag. Halleluja. Så det er det, vi stoler på. Så Herren siger ikke, du skal gøre dig rede, fordi nu skal du bare regne med, nu går det helt galt. Nej, Herren han siger, gør dig rede og bliv lys. Gør dig rede og bliv til det, som jeg nu har kaldet dig til. Gør dig rede til, at nu kommer din time. Nu er dit øjeblik inde. Nu er den enestående anledning kommet, hvor du og jeg skal rejse os, og vi skal blive lys på den måde, som Gud har bestemt. Det er dit lys, det er et meget personligt lys. Herren siger ikke, at lyset er kommet, han siger, dit lys. Og du må sige, har jeg et lys? Ja, det har du. Du har et lys, der er helt dit eget. Jamen, hvor er det? Jamen, det har ikke kommet ind, det har været længe undervejs. Men nu er det nået frem. Og jamen, vil du så sende en engel her, fordi det vil da
dejligt, hvis der vil komme en engel. Så siger Herren, nej, men over dig bryder Herren frem. Han gør det selv. Når Herren taler til Abraham, så har han ikke nogen stor løn at give. Abraham siger, så nævner han det højeste, han kan. Han siger, jeg er din meget store løn. Yeah. Nu skal du få en hel masse penge og en bankkonto, og du får også en ny bil. Og sådan. Jeg er din meget store løn. Og det er det, som Jesus siger til også en ung mand, der sidder her. Jeg skal ikke stille efter noget andet. Jeg er din meget store løn. Halleluja. Herren står der her, bryder frem over dig. Hans herlighed viser over dig. Og så står der det der dejlige ord, som jeg ved, at alle mødrene glæder sig over. Dine sønner kommer fra det fjerne. Det går at de er langt ude, nogle af dem. Det går ved, at der er nogen, der er sådan rigtig på afvej. Historien om den fortabte søn er jo ikke slut. Den fortsætter. Der er en far, der venter. Og han løber ikke engang efter ham og prøver på at få ham tilbage. Men der skal først ske noget med ham. Men på et eller andet tidspunkt, så kommer han, og han kommer måske fra det fjerne. Og hans far står længes efter ham, og hans mor længes efter ham. Og når han kommer, så bliver han bliver ikke fordømt. Og nu skal du bare være det, for du har brugt det hele og ødelagt. Nej, 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 han bliver favnet. Han får ring på fingeren. Han bliver sat ind i den tjeneste, som Gud har bestemt ham til. Med al den skade, han har forvoldt, og al den ødelæggelse, han har bag sig, og alt det, han har misbrugt, og alt det, der er imod Guds lov, alt det der, det er Gud i stand til at genoprette i et liv, der omvender sig, og dine sønner, siger Herren, og dine døtre, og der er nogle af dem, der også er kommet langt bort i det fjerne, de kommer fra det fjerne, de bæres, står der her, de bæres ved hoften, og det er sikkert et meget smukt syn, ligesom Rebekka, der kommer der med vandkrukken og kommer ned til sin bestemmelse. Det har været flot. Og se Rebekka, hun bæres ved hoften ned til Isak. Og Gud har en bestemmelse for dig, unge pige. Du skal ikke tænke, at du skal selv gå og finde ham, du skal have som partner og som ægtemand. Næh, Gud vil bære dig ved hoften. Vil han bære dig hen til ham, som er bestemt. Han går et sted langt borte og venter på dig på en mark, ligesom Isak gik og ventede. Han gik ud på marken sådan om aftenen og kiggede. Så han den karavane, der kom der, og der var hun. Og Gud har en bestemmelse, der er korsveje, der er krydsveje, som når du og jeg beslutter os til at følge Herren, søg først Guds rige, så skal alt det andet, det der hedder ægteskab, det der hedder karriere, det der hedder eksamen, alt det andet skal blive givet dig tilgift. Og Efrem, han er jo gået i vores elendige sko. Ej, det var ikke fordi den var så elendig, men altså, det var jo svært en gang imellem, også for Giselle og børnene der, og vi havde jo ikke altid de gode materialer, og skole på landevejen, der var jo afbrydelser. De sagde jo til os, da vi rejste hjemmefra, så hvad så med skolen? Hvad så med skolen? Og så kommer Efrem her forleden. Og så siger han, ja, jeg har været op til 5 eksamener. Nå, siger vi så. Hvad fik du? 12 i alle fag. Sådan. 12 i alle fag. Hvor han hentede det hen? Det er ikke i vores skole i hvert fald. Altså, der har han fået det elementære, og han har lært at læse og regne. Men det andet, det ved jeg ikke. Det må være Gud, der hjælper ham. 12, ja, hvis han så havde fået et 12-tal, men 12 i alle fag, fra ende til anden. Og det er da klart, det er Guds velsignelse, der går rig. Har jeg ret? Det er ikke de mange studier og tærsken. Selvfølgelig skal du læse de lektier. Men det er, at Gud velsigner dig, når du sidder ved eksamensbordet. Det er, når Gud der velsigner dig, når sensoren han ser så strengt på dig, og du tænker, så nu har jeg så sagt noget forkert. Så velsigner Gud, og du kommer igennem med 12-tal.
eller i hvert fald et tital. Ikke, du kommer ikke helt på 0-2, der kommer du ikke ned. Det er et enkelt fag måske, men du skal nok, Herren skal nok hjælpe dig, sådan så du kommer igennem, og det lykkes for dig, fordi det er, som der står skrevet, Guds velsignelse, der gør rig. Så det er det, vi taler om her, at de skal samles alle og komme til dig, min kære ældre søster og far, som sidder her. De skal komme til dig, som den fortabte søn kom. Jamen, de har jo sådan været i nærheden, de kommer fra det fjerne. Der er ovenikøbet nogle af dem, der har været langt ude. Ikke? For en enkelt vedkommende har han været spærret inde oven i køen. Men de kommer. Og de kommer til dig. Og ja, vi har jo haft en dejlig familiesamling her. Det kan jeg da ikke lade være med lige at fortælle. Fordi det står så frisk i vores erindring. Og den bog, som er blevet annonceret her, som Giselle har skrevet, den har hun jo skrevet til sine børn. Og derfor den blev så god. Hun har slet ikke tænkt på det der audience derude. Og så kom så det store øjeblik i vores familiesamling, hvor dernede på den der strand, hvor vi festede der. Der var 63. En årlig flok. Ikke? 15 børn og 27 børnebørn. Og Giselle, hun kunne jo ikke få nok af at se dem alle sammen, og knuse dem alle sammen. Og så kom så det store øjeblik, hvor at bogen skulle gives. Og de lå der i stabler på bordet. Og så kom de frem den ene efter den anden, og fik et ordentligt kram. Og der er nogle af dem, der måske er sådan på afveje lidt. Men de kommer til dig. I det rigtige øjeblik, så kommer de til dig. Der er nogen, vi synes, der er lidt fjernt bort. Vi kunne godt tænke os at få dem sådan lidt nærmere, også Herren. Men de kommer fra det fjerne. Og i det øjeblik der, der kom de alle sammen, sønnerne og døtrene, og de stod jo og græd deroppe, mens de fik bogen med alle de der beretninger, som Giselle fortæller om, hvordan Herren er ført, og deres navne er jo nævnt her og der. Og nu læser de den. Og de kommer. Og det er det, som Gud giver anledning, og det er helt sikkert, det er det løfte, som Gud giver. Dit lys er kommet. Det er ikke bare kun et åbenbarelseslys, det er et velsignelseslys. Der er ting, der skal lykkes, der er løfter, der skal blive opfyldt, som du har gået og ventet på. Det er det, der er Herrens herlighed. Når den oprinder over dig, så er det fordi, at der kommer til at ske noget dejligt, noget godt for Herrens folk. Og det kan godt være, at det kommer til at gå igennem lidt trange tider og nogle vanskeligheder. Man kommer til at stå med ryggen mod muren, fordi det var ikke den vej, man skulle. Man skulle en anden vej, og der er nogen, der ikke overgiver sig før, at de sådan ligesom kan mærke, så nu er alle andre veje lukket, nu er jeg så nødt til at gå den vej der. Og det gør Herren i sin nåde. Der står her, at de kan løfte blikket og se dig omkring. Du skal ikke se alt det der forfærdelige, ja, du må gerne se det og tage højde for det, men du skal ikke lade dig trykke af det. Vi skal ikke bøjes ned af de tilstande, der hersker, at der ikke er nogen konge i landet, og at enhver gør, hvad de vil, og at gudløsheden hersker på tinge. Det skal vi slet ikke lade os nedbøje af. Nej, vi skal løfte blikket, og ikke bare se hen til Herren, men se hen til alt det gode, som Herren vil gøre i denne situation for sin menighed, for at rejse den op i tro, så at den kan møde den mørke flom af ugudelighed og snavs, der er på vej. Der er nogen, der skal tage en stilling, og de skal rejse sig, og det kan de ikke, uden at Gud giver dem kraft og mod dertil. Og så står der her i vers 5, det synes jeg, det er et dejligt billede. Du stråler, der stråler du af glæde, når du ser det, og dit hjerte banker og svulmer. Og det er det, der sker med mennesker, når Helligånden kommer over dem. Så begynder hjertet at banke og svulme.
Fordi det bliver fyldt af noget, man svulmer, det banker og svulmer. Både at glæde over det, som Gud gør, men også at den fylde. Du skal lade dig fylde af Helligånden. Du skal ikke drikke dig fuld i vin, står der, men du skal lade dig fylde af Helligånden. Du skal ikke få det der kick ved spiritus eller noget, narkotika eller noget, eller tosset musik. Du skal ikke få det kick af det, men du skal lade dig fylde, siger Efeserbrevet det 5. kapitel, som modsætning. Du skal ikke drikke dig fuld i vin, men du skal lade dig fylde af Helligånden. Det er det, der får hjertet til at svulme. Det er det, der gør os glade. Glæden i Herren er vores styrke. Det kan godt være, at der er nogle ting, som vi ikke rigtig kan glæde os over sådan lige. Men glæden i Herren er vores styrke. Halleluja. Vi skal læse fra 2. Korintherbrev. Det 4. kapitel. Og hvor der står fra det 6. vers. Til Gud, der sagde, at mørke skal lys skinne frem. Han har lavet det skinne i vores hjerter til oplysning og til kundskab om Guds herlighed på Jesu Kristi ansigt. Så Gud, han er en mester i, fra skabelsens første dage og fra Bibelens første linjer, der er Gud en mester i at lade lys skinne frem af mørket. Han er den eneste, der kan det. Alle de andre, hvis de står over for mørket, de bliver opslugt af det. Der er ikke nogen, der kan lade, man kan tænde et lys i mørket, det er noget andet. Men ligefrem at lade lys skinne, stråle frem af mørket. Ud af mørket, ud af det der kælder, den sorte kælder der, der kan du tænde en tændstik, så du kan sådan famle dig frem, og så er du lys fra den, eller du kan tænde en lampe. Men at få lyset til at komme ud af selve mørket, at bruge den mørke situation til at lade lyset stråle endnu klarere, at anvende den forkvaklede, perverse slægt, som vi lever i, til at lade frem står en herlig menighed. Lad lyset stråle frem af mørket. Det er Guds princip, og det er han mester i. Det kan han gøre. Så derfor skal vi slet ikke klage over, at mørket er der. Det har sin plads i det hele. Og det er der jo. Det kan vi jo ikke sige andet. Dunkelhed skjuler ikke bare folkene, men vores kære gamle fædreland. Der står midnatsmørke, der har sænket sig over land og rige, over kirke og folk, over folketing, over kongens hus, over alt, hvad der kunne regere. Så i den situation, der siger Herren, det er lige mit øjeblik. Jeg har sæson for mørket. Og så står der her, Gud, til Gud, der sagde det. Hvis Gud siger noget, så er det jo ikke løgn. Hvis Gud siger noget, så mener han det. Hvis Gud siger, at synd er synd, så er det synd. Så er det ikke en lille fejltagelse. Eller skal ikke give det nogen anden ord. Hvis Gud siger, at mørke er mørke, så skal vi ikke gå hen og kalde det lys. Og hvis Gud siger, at en løgn er en løgn, så skal vi ikke kalde det sandhed. Og hvis Gud siger, at der er noget, der er sandt, så er det virkelig sandt. Så skal vi proklamere det af hele vort hjerte. Og her står der Gud, der sagde, det som han har sagt, det er altså rigtigt, det står fast, og det sker. Gud, der sagde, han skal behøver bare sige, der står i begyndelsen af Johannes evangeliet, det begynder fortræffeligt, Johannes evangeliet, det lyder sådan, at i begyndelsen var ordet, og ordet var hos Gud. Og ordet var Gud. Det vil sige, at Gud havde noget, som han ikke sagde. Han gik rundt. Ordet var hos Gud. Han havde endnu ikke sagt det. Han havde endnu ikke udtalt det, da der var mørke over verdensdybet. Jeg ved ikke, hvor længe der var mørke over verdensdybet. Det kan godt være, at de har ret, nogle af dem, der taler om de der mange, mange år. Det der mørke over verdensdybet, det kan vi ikke rigtig udforske, hvad der ligger i det. Men der var mørke. Og i al den tid, hvor der var mørke over verdensdybet, så sagde Gud ikke noget.
Og han kan også godt vente i et liv og en familie og en slægt og et land. Der kan han godt vente med at sige noget. Han ser bare situationens alvor. Og hvordan det skrider frem. Og hvordan du reagerer. Det er han meget opmærksom på, dine reaktioner. Det er ikke så meget det, du bliver udsat for. Det er mere, hvordan du reagerer på det. Hvis du bliver hissig og tosset i hovedet, og smækker med dørene, og taler til din far og mor, som det skal du aldrig gøre sådan på den måde der. Så det første bog over, det lægger Gud mærke til. Han siger ikke noget. Ordet var hos Gud. Og ordet var Gud. Og Gud sagde, der blive lys. Og så oprinder frelsens dag for et menneske. Det er en tilbagegang i slutningen af 50'erne. En sådan lidt forhudlet oprørsk journalist, som skulle til et interview en novemberdag op på en højskole i Kolding. Og sad der og skulle interviewe ham om fransk litteratur. Og den dag var min dag. Lyset havde været længe undervejs. Jeg kan ikke forstå, at Gud ikke talte lidt før, fordi så var der nogle ting, jeg ville have gjort lidt anderledes. Men det gjorde Gud ikke. Han lod det gå. Indtil den dag, det var min dag. Og den jøde, han så på mig under interviewet, han sagde, du kan godt lægge din blyant til side. Jeg har noget helt privat, jeg skal sige til dig. Nå, sagde jeg. Hvad skal du sige til mig? Ja, det er ikke til avisen, sagde han så. Nå, det var derfor, jeg var kommet jo. Ja, men det er noget, jeg skal sige til dig, sagde han så. Hvad vil du sige til mig? Og så kiggede jeg jo på ham, fordi jeg har jo lært der som journalist, at man skulle være meget dokumentarisk, og man skulle være kritisk sådan. Mener han nu virkelig det, han siger? Sådan. Og jeg anede bare, at det var helt rigtigt, det han sagde. Han mente hver år. Og så sagde han, ja, der er jo nogen, der tror, at de skal se en engel, før de omvender sig. Men de ord, han sagde den dag til mig, i det interview, ændrede mit liv. Og det er ganske kort. Den jøde der, jeg vidste jo ikke meget om religion. Og om jødernes forhold til Jesus. Altså, ham vil de jo ikke have noget med at gøre. Så sidder den jøde derovre for mig. Og så siger han, Jesus lever i dag. Han er opstået. Han lever. Det var nok. Det var det lys, der skulle til. Der er nogen, der vil sige, det var da bare en lille tælleprås. Nej, det var et lynglimt. Det ramte hårdt. Jeg begyndte at bede til ham. Jeg tænkte, hvis han lever, så kan jeg jo få forbindelse med ham. Og så er der ting, der kan ændre sig i mit liv, hvis han lever. Det er jo helt fantastisk. Se, og nu har vi fulgt ham i mere end 50 år. Jeg kan bare sige, at det er rigtigt, det er ham, den jøde, sagde til mig der i slutningen af 50'erne, den novemberdag på skolen i Kolding. Det er sandt, jeg siger det her til morgen som vidnesbyrd for jer alle sammen. Han lever! Halleluja! Han er opstået! Og det, vi lever ikke efter en religion. Vi tjener en levende opstanden frelser, Jesus Kristus, som er konge, jødernes konge, og som er menighedens hoved og herre, og som fører sin sejrende sag. Ham tjener vi. Halleluja. Så det er det, som er så vidunderligt ved det her vers her, er mørke, står der, skal lys skinne frem. Og så siger vi, så skal vi så være badet i lys. Nu er det her stævne der kommer nok nogle herlighedsåbenbarelser. Hvordan sker det nu? Næste står der her, at mørke skal lys skinne frem. Han har ladet det skinne i vore hjerter. I vore hjerter, der begynder det. Der er et lys, der begynder at skinne inde i hjertet. Det kan være meget mørkt omkring dig. Omstændighederne kan være totalt elendige. Økonomien kan være helt i bund. De kan tro dig med alverdens ulykker. Men inde i hjertet, hvis Gud siger, der bliver lys, og der tændes et det mindste guddommelige lys ved et ord derindefra, måske noget om, at han har betalt det hele, at du er retfærdig ved at tro på ham alene, ikke at du skal være meget from, og nu skal du gå i kirke hver dag og betale tiende og alt det der, det er udmærket, men at det der lys, som du tror på, der står et sted inde i Nye Testamente, at det, at du tror på Jesus, det er nok for Gud. Der er kun en eneste ting, som Herren er virkelig tilfreds med i hele universet, det er det, som hans søn har gjort for dig og for mig. Og hvis det lys kan tændes ind i dit hjerte, så bliver du et forvandlet menneske. Så skal du ikke mere af lovgærning og stræbe på at gøre både det ene og det andet for at stille Gud tilfreds. Han er stillet tilfreds en gang for alle ved det, som hans søn gjorde på Golgata for dig og for mig. Amen. Amen. Så det er et lys, der skinner ind i hjertet. Og så siger du så, jamen så har jeg så fået den oplysning. Og så står der her, og til kundskab om Guds herlighed på Jesu Kristi ansigt. Fordi, jeg skal nemlig fortælle dig, at djævlen går omkring som en brølende løve. Og han vil udgive sig for, Satan vil udgive sig for at være lysets engel. Og den helt store forførelse er på vej i øjeblikket. Den er på vej. Jamen, der sker ting derude i rummet, som du ikke aner. Du aner ikke, hvad der sker. Og i nationerne, og inde der, hvor 50 millioner unge bevæger sig på Facebook, der sker ting og sager der, som er fuldstændig forfærdelige. Forførelsen er på vej i fuld drøn. Og djævlen prøver på at fremstille sig som en lysets fredsengel, der kun vidder det gode, og det er løgne bedrag. Slangen er mere træsk, gammelt dansk ord, som er slettet af ordbogen. Det er en skam. Den er mere lumsk, mere snedig. Det der gamle danske ord. Slangen var mere træsk. Jeg kan godt lide det der gamle danske ord. Det, man kan næsten høre det sådan. Var mere træsk. Var mere, ja, lumsk, det er også et godt ord. Mere snedig end de andre dyr. Og han kan friste. Han kan snyde, han kan bedrage. For det til at se ud som noget godt, som er noget dårligt. Og det vil han prøve på at forføre mennesker med. Og der skal vi læse her fra 2. Korinther 12-15. 11. 2. Korinther 11, 12-15. Vi bliver altså i 2. Korintherbrev og går frem i det 2. Korintherbrev og det 11. kapitel. Og der læser jeg for jer nu fra vers 12 til vers 15, hvor apostlen Paulus siger følgende, og læg godt mærke til det. Hvad jeg gør, vil jeg stadig gøre for ikke at give dem, der søger det, anledning til at være stolte af, at de er som vi. De falske apostle, troløse arbejdere, der giver sig ud for at være Kristi apostle, og det er intet under. Satan selv giver sig jo ud for at være lysets engel, så det er ikke mærkeligt, når også hans tjenere giver sig ud for at være retfærdige tjenere. Det skal gå dem efter fortjeneste. Mm. Så Paulus, han siger jo ikke, jeg sad og så på det og kiggede, at forførelsen kom ind over landet, og nogle af dem, der havde tilranet sig højtlønnede stillinger i den nationale kirke, fremstiller sig selv, som om de er retfærdige Guds tjenere, og udgiver sig for at være ligesom have et apostelembede, eller et tilsynsembede, biskoppeligt tilsynsembede. De der biskopper der siger Bibelen her, det er djævelens håndlanger.
Ej, det kan du da ikke være bekendt til, man har respekt. Djævelens håndlanger. Ja, det er ordet. Hvor henter du det fra? Det her, der er her fra Bibelen. Der står her, det er ikke noget under, for Satan selv giver sig ud for at være lysets engel. Så det er ikke mærkeligt, når også hans tjenere, Satans tjenere, giver sig ud for at være retfærdige tjenere. Det er noget, de giver sig ud for. Og det kan godt være, at de er fromme i munden, og de kan lave et flot ceremoni, som skal indføres i alle kirker. Det er så poetisk, det er så fint alt sammen, men det er antikristeligt. Og det der, det, men der er kultursiden her på politikken i forgårs, den havde vinderen af den, der har skrevet den bedste salme, som skal synges i kirkerne nu til de homofile vielser, der skal ske foran alteret. Flot salme. Kan jeg godt sige, den taler meget om kærlighed. Men det er løgn. De kan skrive det så flot, at det kan skinne, og det kan give sig ud til at være noget. Men vi skal have de rigtige ord frem her. Det er ikke Herrens tjenere. Det er det ikke. Og så siger Paulus, jeg gør noget ved det. Og der skal vi regne med, at halvdelen, eller mere, af de troende herhjemme, de gør ikke noget ved det. Og det er altså forkert. Han siger, hvad jeg gør, det vil jeg stadig gøre. Hvad jeg gør for ikke at give dem anledning, det vil jeg stadig gøre for ikke at give dem, der søger det, anledning. Jeg vil give dem anledning til det der. Jeg vil give dem anledning til, at de skal prale af, at de er ligesom os. De er ikke ligesom os. De er anderledes. De tilhører et andet rige. De taler et andet sprog. De har et andet regelsæt. De gennemfører et norm gennembrud, som ikke er sket i historien i Danmark. De fører en falsk lære. Det er vrangforestillinger, og der er kun én vej, og det er, at der er nogen, der gør noget ved det. Og det siger Paulus, hvad jeg gør, det vil jeg stadig gøre. Vedholdende blive ved. Selvom der er nogen, der siger, du skal ikke lade nu være med at tale sådan. Du skal blive ved med at gøre det, for ikke at give dem, der søger det, anledning til at prale af, at de er som vi. De er falske apostle, troløse arbejdere, en husholder. En tilsynsfører kræves der nu en gang for alle, at han er tro. Over for hvad? Over for Guds ord. Over for skriften, den hellige skrift. Og hvis de er troløse, så er de troløse. Og det er de. Og det kan ikke siges på nogen anden måde. Og det er situationsbeskrivelsen, vi har her på det her stævne. Det er den mørke baggrund. Det er det, hvor Herren vil sige, at jeg vil rejse nogle andre tjenere op. Og jeg vil give dem et budskab, som passer til den her tid. Og jeg vil bekræfte den med de medfølgende tegn og under. Så det er ikke mærkeligt, siger Paulus, når også hans tjener giver sig ud for at være retfærdige tjener. Og så kommer den der troende. Ej, siger folk, det kan vi i hvert fald ikke finde. Begynder du nu også at true? Det kan vi da ikke have noget med at gøre. Det skal gå dem efter fortjenest. Jeg ønsker ikke at være i deres sko. De må gerne beholde deres bispesæder for sig selv. Og deres katedraler. Ham i Aarhus. Kjeld Holm. Lad bare hans navn være nævnt for Gud og mennesker. Han skal have det første domkirke homofile bryllup den anden lørdag i august. Så skal den gamle smukke domkirke i Aarhus. Den skal være vidne til, murerne skal være vidne til det. Den der prædikestol, der, jeg tror ordentligt, at der er sådan en himmelseng over sig. Den skal være vidne til, at det ikke er himlen, der taler, det er afgrunden. Så her skal vi altså være klar over, at det sker, men jeg vil nødig være den biskop, der regerer og hersker i det stift. Fordi Nytestamentet siger, det skal gå der efter fortjeneste. Og jeg ved godt, at det her det går ud over land og rige. Og det kan godt være, det kom biskoppen for øre deroppe i Aarhus. Så jeg har en hilsen til dig, Kjeld Holm, biskop i Aarhus. Det du gør der, det vil du få betalt. Det vil komme til at gå dig efter fortjeneste. Så det er det budskab, som vi står med i denne her tid. Og så vender Herren sig til sit eget folk og udbreder sig omkring det lys, som han ønsker at give i sin menighed i denne tid. Vi skal læse fra Esajas, det 55. 20. kapitel. Og fra det 3. til det 11. vers. Der siger Herren, jeg vil slutte en evig pagt med jer. Opfylde de urokkelige løfter til David. Jeg gjorde ham til et vidne for folkene, til fyrster og hersker over folkene. Du skal kalde på et folk, du ikke kender, et folk, der ikke kender dig, kommer løbende til dig. For Herren din Guds skyld, Israels hellige, gør dig herlig. Søg Herren, når han er at finde. Kald på ham, når han er nær. Den ugudelige skal forlade sin vej, det onde menneske, sine planer og vende om til Herren, som vil vise ham barmhjertighed. Vende sig om til Herren og tilbage til vor Gud, for han er rig på tilgivelse. Og så slutter dette afsnit her, som vi læser videre. For jeres planer er ikke mine planer, og jeres veje er ikke mine veje, siger Herren. For så højt som himlen er over jorden, er mine veje højt over jeres veje, og mine planer over jeres planer. For som regnen og som sneen falder fra himlen, og ikke vender tilbage dertil, men væder jorden, befrugter den og får den til at spire og giver udsæd til den, der vil så, og brød til den, der vil spise, sådan er mit ord, som udgår af min mund. Det vender ikke virkningsløst tilbage til mig, men det gør min vilje at udføre mit ærne. Så i det sidste få minutter, vi er tilbage af dette møde her til morgen, der skal jeg så kort gennemgå, hvad jeg tror, at Herrens ånd vil gøre på dette sommerstævne. For det første, det som Herren forjætter os og lover os, det har noget at gøre, ikke med sådan en, hvad skal vi sige, at Gud han synes, det er nu synd for os, at vi sidder i det her mørke, så skal vi da også hjælpes lidt. Næh, Gud har givet nogle urokkelige løfter. Han har sluttet en pagt med Israel og med sit blodkøbte folk. Det er den pagt, der hedder den nye pagt. Og han skaber en ny pagtsfællesskab, som består af jøder og kristne fra nationerne, de troende fra nationerne. Det er noget af det, som vi en lille smule til, ved afslutningen af vores stævne vil komme ind på her. Men det, det drejer sig om her, det vi skal forstå, at de urokkelige løfter, som er givet til David, og når der står her, at de er givet til David, så ser salmisten, han ser jo længere frem. Han taler det samme sprog som den blinde, der råber inde i Jeriko, da Jesus kommer forbi, så råber han, du Davids søn! Det er ham. Det er ham, han taler om, når han siger, de urokkelige løfter til David, så har den blinde mand, han har fat i det. Han råber, du Davids søn, forbarm dig over mig. Og da Jesus hører det ord, du Davids søn, så står der skrevet, så står han stille. Han siger, hvem var det, der kaldte? Bring ham hen til mig. Hvad ved du, at jeg skal gøre for dig? Det kunne jeg jo næsten tænke sig. Og han sagde, jeg ved, at du skal give mig mit syn. Og det gjorde Davids søn, menneskesønnen. Han gav ham hans syn. Og det er de urokkelige løfter, som er givet.
Det er altså ikke bare en spontan barmhjertighedshandling, der siger, så nu er Danmarks handel kommet på glat is. Nu må jeg skynde mig ned og hjælpe dem. Nej, 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 nej. Det er det her beredt. Gud kender det, hvad det er, der fremstår. Han tager sin holdning over for det. Han forbereder det. Han har allerede forberedt det. Han har allerede sendt sit lys. Det er allerede kommet det over os i det her stævne. Og Gud vil udbrede det for os. Han fortæller os, hvad der ligger i disse urokkelige løfter til David. Og så står der om denne Davids søn 4, det fjerde vers. Jeg gjorde ham til et vidne for folkene, til fyrste og hersker over folkene. Og der er jeg da sikker på, at jøderne, de vil sidde med fingeren på det her vers, og de vil faktisk gå udenom det. De vil sige, nej, han har gjort ham til vidne for Israel, vil de sige. Og han har gjort ham til konge og fyrste over Jerusalem. Men det der med folkene, det er nationerne derude. Det er Goyim, hedder vi. En goy. Det er det hebraiske ord for en hedning. Det er nedsættende. Goy. Jeg stod inde hos en købmand der for nogle år siden og skulle have noget brød. Og det var påske, så han havde ikke noget brød. Og så hentede han alligevel et brød inden for lageret, så sagde han, du er jo en gøj, sagde han så. Kan du godt få noget brød her? Fik jeg frisk brød. Og jeg var en gøj. Du går hjem. Det vil sige, at du tilhører det er de uforstandige folkeslag. Og de uforstandige folkeslag, de er uforstandige, fordi de ikke kender loven. Og vi regnes for at være de. Så dette her, at der står her, at Herren har gjort Davids søn til vidne for folkene. Det er noget af det, som vi skal tale en lille smule om her. Det er noget af det, som er Herrens menigheds opgave i denne her tid. Det er, at han skal være vidne for folkene, og han skal være til fyrste og hersker over folkene. Og så står der her i vers 5, du skal kalde på et folk, du ikke kender. Israel skal på et tidspunkt kalde på et folk derude fra nationerne her, nemlig opstået et folk, som ikke var et folk. Her er opstået nogen, som er elsket, som ikke var elsket. Her er opstået nogle nye børn, som kaldes for Guds børn. Ved Jesus Kristus og ved blodet på korset, da vi blev podet ind i det træ. Og vi er nu dem, som der vil blive kaldt på et vist tidspunkt. Og så står der så vidunderligt her, et folk, der ikke kender dig, kommer løbende til dig. Og det vil sige, at der er vagt noget. For i øjeblikket løber de ikke. Ja, de tager til Israel, fordi der er lidt turisme, og også gerne bade i det døde hav, og et godt hotel, og se Jerusalem, de hellige steder. Måske besøger ham der nede i ørkenen, det kunne jo også godt være. Hils på ham. Men Herren vil have mere. Han har deponeret en hemmelighed i nationerne. Den hedder Kristi hemmelighed. Jeg kan høre, at det suser mellem kloderne. Når jeg siger, det er Kristi hemmelighed, det er den største, dybeste, mest bevogtede hemmelighed i hele universet. Og den handler om folkenes ansvar over for Jerusalem. Vi er meddelagtige, medindlemmet i lægemet, med arvinger. De vil jage os væk fra det stykke land, vi ligger på, Jerusalem. Jeg har været for retten her, det kan jeg fortælle jer om senere, i Beersheba, dommeren. De er godt i gang, så er der nogle andre, der forsvarer os. Og så beder vi til Herren, og vi siger noget til Herren, som vi ikke siger til dem. Det kan jeg jo ikke stå og sige til dommeren i Beersheba. Jeg er arving. Det er min arv. Det vil han jo ikke tro på. Han siger, han er helt fuldstændig skør. Ikke?
Men det er jeg jo. Medarvinger. Ikke længere fremmede og udlændinge, men medindlemmet, meddelagtige i Guds husstand. Det er de ord, der står i Efeserbrevet. Det er noget af det, vi skal kigge lidt ind i her, fordi det hører man ikke noget om i den kirke, der er på vej ned. Og det drejer sig både om folkekirken og om de frikirker, som er næsten forseglet over for dette her budskab. De kan godt tage på en bustur dernede, men det drejer sig om noget mere nu. Det drejer sig om at investere faktisk liv og lemmer, tilværelse, kæmpe for det der er givet os. Det er det, det drejer sig om, og det vil vi komme nærmere ind på her. Det kan jeg jo ikke i de sidste minutter udbrede mig om her, men jeg kan bare sige her, at på et tidspunkt her, i det vi skal behandle her i det her emne, det der er emne i Jesajas 55, det der er agendaen for det her stævne, der hedder det her blandt andet, at et folk, der ikke kender dig, altså det der folk derude fra nationerne, uforstående folk, hedningerne, ikke jøder, et folk, der ikke kender dig, skal komme løbende. Og der er en forskel på dem, der er under Sodom af ånden, og dem, der ikke er der. Der er forskel på Abraham og Lot. Abraham, han sad på den hedeste tid af dagen, og da han så de tre skikkelser der i varmen, det dirrede sådan, kunne se det sådan, når det er 53 grader. Det sitrer derude. Og der står ikke, de kom, de stod der pludselig. Tre skikkelser. Og Abraham, han var godt klar over, at det her er altså ikke noget almindeligt besøg, så han løb. Han simpelthen løb ud. Han løb også ind til Sara og ud til ham, kælen derude, der skulle lave den der kalv, der skulle. Og løb ind og sæt jer her, sagde han. I må ikke gå jeres tjener forbi. Når nu jeres vej en gang er kommet her forbi, så kom ind her, og jeg kan dække op for jer, og så kan I drage videre, når jeg får tvættet jeres fødder. Men Lot, han sad jo inde i i Sodomas port, og der herskede Sodoma ånden. De var homoseksuelle, hele bundet. Og den største til den mindste. Og det var svært for Lot. Han pintes i sin sjæl dag og nat, men han var inficeret. Hvor kan jeg se det? Jo, der står, at da englene kom på besøg hos Abraham, så spacerede han ud til, han gik. Han løb ikke. Og hvis du læser Abrahams menukort, det er altså, det er femstjernet. Lot, det er sådan, du ved, som man får på de fine hoteller. Du kan ikke blive midt af det. Det ser bare flot ud på tallerkenen. Okay? Men det er, der er ikke nok. Og tjener en ordentlig købet hoven. Så Lot, han spacerede ud. Og så sagde han, I skal komme ind. Han var bange. Han var simpelthen bange for, at de skulle overnatte på gaden, fordi han vidste, hvad der ventede dem. Så han måtte have dem ind i sit hus under alle omstændigheder. Det var ikke af nidkærhed, det var nærmest frygt. Og det er Sodoma ånd, det er den religiøse ånd. Den skal vi ikke være under. Vi skal vide, hvad det koster, og der er noget, der hedder Guds loven er god, når den bruges, som lov skal bruges. Og det vil vi også komme ind på her, under det her stævne. Men vi skal ikke ind i noget frygt på en forkert måde. Vi må gerne have Guds frygt. Det mangler meget i vort land. Men det er noget andet, end den der slavepisker-tilværelse, altså hvor man har farer over sig og frygter der. Det er en anden frygt. Så her skal vi lige have det sluttet og sagt, at vi kommer ind på det, et folk, der ikke kender dig, kommer løbende til dig for Herren, din Guds skyld, Israels hellige, gør dig herlig. Og så står der her, og det gælder altså også for stævnet her nu. Søg Herren, når han er at finde.
kald på ham, når han er nær. Det her er en enestående anledning for unge og gamle til, som aldrig før, at søge Gud. At komme til Herren, at aflægge alt det gamle, at komme ind i noget nyt, der er blevet bedt her til morgen. Giv os noget nyt, og Herren siger, jamen så skal vi altså have klædt af, og så kan vi klæde på. Man skal afklædes og iklædes. Og hvis ikke man vil smide de gamle pjalter væk, så får man ikke noget nyt. Så her, søg Herren, når han er at finde. Kald på ham, når han er nær. Og så står det helt klart her, det er jo det, du ikke må prædike nogen steder. Hvis du prædiker det, så skal du være sikker på, at du bliver aldrig mere inviteret tilbage til den menighed. Den ugudelige skal forlade sin vej. Det onde menneske. Hvad er det, du står og siger? Der er da ikke nogen onde menneske, det kan du lige stole på der. Det onde menneske skal forlade sine planer. Det er nemlig nogle onde planer. Det onde menneske skal forlade. Jamen, er der onde mennesker? Ja, hvis jeg må have lov at sige det her. Vi er alle sammen onde. Vi er født sådan. Og du skal ikke tro på dem, der siger til dig, vil bilde dig ind, at når du er født med det, så skal du lære at leve med det. Det skal du ikke. Du skal omvende dig fra det. Så vil Gud give dig et nyt hjerte. For han vil vise barmhjertighed. Han er rig på tilgivelse. Og så kommer det med din fremtid. Og her taler jeg både til unge og ældre. Også på det stævne her. Fordi Grete, vores gamle, ældre, grand old lady, i vores konvoj, hun var 67 år, da hun meldte sig. Og hun sagde, at jeg vil til Jerusalem. Så rejste hun, og jeg tror, hun kom derned, da hun var omkring i begyndelsen af 80'erne. Så oplevede hun det sammen med os. Og så opgav hun hånden. Men altså 67 år. Der er nogen, der vil sige, at hun er jo pensioneret. Hun skal... Nej, nej. Og de unge. Ja, hvad er det, du vil sige? Jeg vil sige det her, som står i vers 8. Jeres planer, siger Herren, det er ikke mine planer. Og dine veje, det er ikke mine veje. For lige så højt som himlen er over jorden, er mine veje højt over jeres veje, og mine planer over jeres veje. Og så kommer det der, der er så vidunderligt, som jeg tager et personligt opmuntrende ord for mig selv, for det, jeg skal forkynde her på stævnet, der står sådan, for som regnen og sneen falder fra himlen, og ikke vender tilbage dertil, men væder jorden, befrugter den, får den til at spire, giver udsæd til den, der vil så, og brød til den, der vil spise. Sådan er mit ord. Sådan er mit ord, der udgår af min mund. Jeg tænker ikke engang på, hvad der står i Bibelen, det er jo også Herrens ord, men jeg tænker på, hvad Herren siger ved nattetid her på stævnet, hvad han siger i de tidlige morgentimer, hvor vi er fremme for Guds årsyn og siger, hvad skal der tales om i dag? Det, jeg siger til jer her, alt, hvad jeg siger til jer her, det er noget, jeg sådan ligesom har modtaget i morges her ved femtiden. Fordi der står skrevet, at vi skal bryde brødet. Det er det daglige brød. Giv os i dag, hvor daglige brød. Og Gud ved jo, hvem der sidder her. Så hvis det, vi skal have noget gammeltørt brød frem, så er det jo ikke altid, det kan fordøjes. Men det her, det er helt frisk. Og der står her, sådan er mit ord, som udgår af min mund. Det vil sige, Gud taler stadigvæk. Udgår af min mund, da djævlen prøver på at friste Jesus ved det store topmøde ude i Judæa ørken og siger til ham, hvis du virkelig er Guds søn, så... Og så siger Jesus til Satan, mennesket, siger han, det lever ikke brød alene. Men af hvert ord, der udgår af Guds mund, han henviser ikke engang til det skrevne ord, skriften. Det gør han en gang imellem. Men overfor djævlen siger han hvert ord, der udgår Guds mund, fordi Gud taler noget i dag. Hvert ord, der udgår for Gud, det er det, vi skal lytte til ved stævnet her. Og det ord, står der, det vender ikke virkningsløst tilbage. Det tør ikke. Det tør ikke komme tilbage til Herren og sige, jamen, det kunne ikke lade sig gøre. Jeg prøver på at komme ind i det, men det var forskanset, jeg kan ikke gøre det.
Nej, der står her, det vender ikke virkningsløst tilbage, men det gør min vilje og udfører mit ærne. Må det ske ved vores sommerstævne her, at Herrens ord får frit løb, og at det får lov til i hvert eneste hjerte at udføre det ærne, hvortil det er sendt. I Jesu navn. Amen.